што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У 20-е гады мінулага стагоддзя Язэп Лёсік, мовазнаўца, пісаў пра адметнасць беларускага інфінітыва. Інфінітыў, напомню, нязменная слоўнікавая форма дзеяслова. Лёсік прыпамінаў, што ў нашай мове інфінітыў можа называць прызначэнне прадмета. Машынка шыць, вада піць, патэльня смажыць. Сёння пераважна скажуць: мяч для гульні, крем для галення, акуляры для чытання. З пункту гледжання сучасных нормаў тут няма ніякай памылкі. Варта, аднак, не забывацца і на іншыя магчымасці, на адметныя канструкцыі ў мове. Калі прадмет служыць для нейкага працэсу, дзеяння, абсалютна прыдатны нам згаданы інфінітыў. Можна сказаць: мяч гуляць, крем галіцца, акуляры чытаць. У тым выпадку, калі адзін прадмет прызначаны для другога, дарэчы, будзе канструкцыя з прыназоўнікам «на». Скрыня на капусту, паліца на кніжкі, шафа на адзенне. Прыназоўнік «на» можа быць і пры называнні дзеяння. Прылада на лічэнне, акуляры на чытанне, ключ на адмыканне. Ёсць, як бачым, розныя спосабы выразіць прызначэнне рэчы, прыстасавання, матэрыялу, словам таго ці іншага прадмета. Можам сказаць: гэтыя ягады на продаж, гэтыя ягады прадаваць, гэтыя ягады для продажу, вада піць, пітная вада, вада для піцця, крем галіцца, крем на галенне, крем для галення.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.